За та бүхэнд ариун амьдрал гэсэн цоврол ярианыхаа 6 дахь дугаарыг өргөж чинь аа. Энэ удаадаа бид энэ тангарахт гэрээнийхээ харилцааг яаж сахих вэ гэдэг талаар ярих юм аа. Ермай номын 32-ын 38 дээр тэд миний ард түмэн, би тэдний бурхан болно. Тэд сайныхаа төлөө болон өөрсдийн дараах үр хүүхдүүдийнхаа төлөө надаас үргэлж имээхийн тулд би тэдэнд нэг зүрх, нэг замыг өгнө. Тэд нь сайныг үлдэн тэднээс ирэхгүй гэж би тэдэнтэй үрдэн гэрээ байгуулна. Тэд надаас ирэхгүй тулд би тэдний зүрхэнд надаас имээхийг хийнэ. Би тэдэнд сайныг үлдэхээр тэдэнд баярлан баясж бүх зүрх болон бүх сэтгэлээрээ тэднийг энэ нутагт итгэлтэйгээр тарьж суулгана гэж хэлсэн. Дуулал 103-ийн 17-18 дээр болохоор харин эзний хайр нэрл түүнээс имээгчдийн дээр мөнхөөс мөнхөд болоод түүний зүгт айдал хөвгүүдийн хөвгүүдэд байна. Энэ нь түүний гэрээг сахигчдад, түүний зааврыг биелүүлэхээр санагчдад юм аа. Тэгэхээр эзний гэрээг биелүүлэх нь маш чухал гэж юм тийм ээ.
Аа.
Тэр айтха үйлсгүй ихтгэл үхмэл юм аа гэд хэлчихсэн байгаа да.
Тэр чинь Яхун ном дээр хэлсэн мэтгтэй.
Аа.
Яхун ном бол ерөнхийдөө үйлсгүй ихтгэл бол өөрөө үхмэл гэдэг талаар нэлээд тодорхой ярьсан байдаг.
Уг нь Авраам бол итгэлээрээ зүтгэгцэн гэдэг Ром номдэр маш тодорхой хэлсэн ч гэсэндээ Яаков ном дээр болохоор яг Авраамын зөрчил дотор байсан итгэл юугаар харагдсан гэвэл тэр хүний гаргаж байгаа үйлдэл үйлсээр харагдсан. Өөрөөр хэлбэл хэдийгээр амлалтын хүү байсан Исаакийг эзэн надад зориулаад тахил болгон өргөө гэж хэлэхэд нь бол аа бурхан бол амлиулж чадах хүч чадалтай юм чинь би хүүгээ бурхамдаа өргөдөр өргөё гэд өргөсөн баа шүү. Тэгээ яг тэр үед бол энэ үйлсээрээ бурхны өмнө өөрийгөө баталж чадсан гэж Яаков хэлсэн. Тэгэхээр үйлсгүйгээр бол тэр итгэл нүдэнд бол харагдахгүй шүү дээ. А итгэлээс улбалаад үйлс гарч байгаа юм бол тэр нь яг жинхэнэ төгөлдөршил болно тийм үү?
Одоо эн чинь тэгээд би тэр нөгөө төрүүчийн дугаар дээр болохоор нөгөө гэрэний тухай ярьсан тийм үү? Тэгээд энэ удаатаа болохоор гэрээ сахих тухай ярьж байгаа. Тэгээд ер нь бурхан дотор бид энэ бурхантай энэ аврал амийг авахтаа ингээд бид гэрээгээр ингээд холбогдсон байна. Бурханы тогтоосон гэрээгээр. Аа гэтэл гэр бүл болсон эхнэр нөхрүүд хоорондоо өөр өөрсдийнхөө амлалт үгээрээ бас ингээд хоорондоо гэрээнд нэгдэж орсон байна. Амьдрал зохиогоо явахтаа. Тэгээд ялангуяа итгэвч хүмүүс ингээд гэр бүл болоод гэрээнд нэгдээд бурхнаараач теэр бусад ах дүүнийхээ өмнөч теэр ингээд бив эндээ ч гэсэн хамт ангагаа өгөөд гэрээнд нэгдэж орсон энэ хүмүүс тэр гэрээгийн үнэхээр сахихгүй бол салалт сарнилт их болно. Амьдралд өдрөд тутмынхаа тэр үйл хэрэг ажил амьдралдаа ч гэсэн бив эндээ амлсан зүйл хэрэгжүүлэхгүй бол гомдол бохимдол ар араасаа цуурна. Тэгээд эзэн энэ гэрээ сахихтай холбоотой ер нь эзний амнаас гарч байгаа тэр ариун үгийг сахихтай холбоотойгоор өөр Лук номын Лук Матай номын дотор байдаг. Лук номын 6 дугаар бүлгийн 46-аас яс уншмаар санагдлал та нөгөө хоёр өөр суурийн тухай Есүс өөрөө ярьдаг тийм. Тэр 46-аас нь унших юм бол та нар намайг эзэн эзэн гэж дууддаг хэрнээ юунд хэлснийг минь үлддэггүй юм бэ гэсэн. Тэгэхээр бид энэ гэрээнд нэгдсэн эсвэл чи миний эхнэр гэж дуудаж байгаа эсвэл чи миний нөхөр гэж дуудаж байгаа бид бивэндээ амлсан ам тангараг гэрээгээ зөрчүүл хайртай хонгромын чи гэж хэлээд нэмэр байхгүй болчиход байна шүү дээ. Нэгэсэнд амлсан зүйлээ хэрэгжүүлэхгүй бол чи миний амнаас гарч байгаа тэр хайртай гэдэг үг би чам сайн гэдэг үг би чиний нөхөр гэдэг үгний үнц нь байхгүй болчиход байгаа шүү. Тэгэхээр тэр үйлдэлэр тэр хэлэгдэж байгаа ам тангараг гэрээнд орцсон үгээрээ хэлэгдэх үг маань өөрө хүчтэй болж үнзэн гарч ирж байгаа юм болов уу. Тэгээ эзэн энэ ч гэсэн адилхан итгэлийн үед ингээ бурхан бидэнтэй авралын үед гэрээ байгуулсан. Тэгээд бид ингээ үлдэхгүй хэрнэ зүгээр л эзэн би танд хайртай эзэн би танд хайртай гэдэг юм бол эзэн бидний үед бас. Уу намайг эзэн гэж хайртай гэж дуудаад байгаа хэрнэ одоо хэлсний мань үлдэхгүй байгаа юм бол ямар хариг авах вэ гэж. Тэгээ над 47 дугаар ишил дээр нь болохоор 6-гийн 47 дээр Лук номын над руу ирж үгийг минь сонсоод үүний тав үйлдэгч нь хэнтэй адил болохыг та нарт харуулъя гэдэг нөгөө нэг нь эсэн дээр барьсан байшингийн тухай нөгөөх нь хадан дээр барьсан байшингийн тухай ярьдаг. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд итгэсэн гэж байгаа бүх хүн эзэн рүү энэ аврал амин гэрээр орж ирээд тэгээд бурхны үгийг сонсож байгаа. Тэгээд эзэнд ингэж хэлсэн байна. Та нар над руу ирээд үгийг минь сонсоод гэж хэлсэн байна. Тэгээд хүн болгон бол сонсохтой ингээд ямар ч гэсэн эзний үг сонсоод явж байгаа. Гэхдээ тэрийг үлдэхгүй байх юм бол ямар болохыг харуулъя гэдээ Есүс энэ эзэн дээр барьсан, хадан дээр барьсан байшингийн тухай жишээ авдаг. Тэгэхээр тэр хадан дээр барьсан хүний тухай болохоор Есүс зүрлэхтэй за ямар ч гэсэн энэ үгийг мэн сонсоод үйлдэж байгаа хүн бол ерөөсөө нэг хатан дээр байшингаа барьсантай адил тийм сайн суйртай байна. Тэгээд ингэж баригдсан учраас ямар нэгэн хохирол бол амсахгүй аюул учрахад гэж. Гэтэл төгсгөл хэсэг дээр 49 дугаар эшлэл дээр нь харин сонсоод үүний дагуу эс үлддэг нь газар дээр суйр тавилгүй байшин барьсан хүнтэй адил юм аа. Хол үерлэж байшинг дайрахад тэр дороо нуруу гэж хэлчихэд ард нь Есүс нэмээд юу гэж хэлсэн гэхээр тэр байшингийн сүрэл нь өөрөө асар их байлаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр бидний нэтгэл бидний өнөөдөр энэ ариун амьдралын тухай ярьж байгаа, гэр бүлийн тухай ярьж байгаа зүйл нь бид энд сайхан юм яриад байж болно. Цөндөө юм яриад байж болно. Та бүхэн бас цөндөө сайхан юм сонсоод байж болно. Тэгвэл даргахгүй бол, хэрэгжүүлэхгүй бол, хийхгүй бол, үйлдэхгүй бол энэ нь танд ямар ашигтай вэ? Таны гэр бүлд ямар ашигтай вэ? Энэ ярьж байгаа битээрт бас ямар ашигтай байх вэ? Гэрээ бидний ярьсан сайн зүйл нь та бүхний амьдралд өөрчлөлт авчирч байвал та бүхэн үйлдээд өөрчлөлтийг амсаж байвал энэ бас бидний баяр хөөр болно. Бид цаашаага ахаад энийг үйлдэх хийх урам зориг орно. Урам авна. Тэгэхээр та бүхний өөрчлөлтөөр бидэнд урам зориг ирж цаашаа явна. Тэгэхээр энэ хамгийн гол нь та байна уу, би байна уу, бид байна уу? Энэ амьдралдаа яг энэ сонссон сайн юм аа үйлдэхгүй бол бид ямар ч ашиггүй. Энэ үр дүнгөө хоосон. Тэгэд ашиггүй байгаа зогсохгүй. Есүс энд юу гэж хэлсэн гэхээр сонсоод үлддэггүй хүний тэр байшингийн тухай ярихдаа Есүс хохирол нь асар их байлаа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр зөвхөн ашиггүй байгаа зогсохгүй бас бидний амьдрал хохирол ирэх гээд байна л дээ.
Тэр эзэн хуучин гэрээний үед л өөрийнхөө үгийг гэрээ байдлаар ингэж өгчээсэн. Харин шин гэрээний үед эзэн яг мах бие бодтой хүн болж төрөөд бидний дунд сургаалаа альжчихтаа эзэн Есүс дандаа хэлж байгаа өгнүүдэ тушаал гэж хэлдэг байсан. Тэгээ Иохан номын 14-ийн 21-ээс унших юм бол миний тушаалуудыг хүлээн авч сахигч нь намайг хайрлагч мөн. Намайг хайрлагч нь эцэгт минь хайрлагддаг. Би ч түүнийг хайрлаж өөрийгөө түүнд илчилнэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр бурхан яг хин юм бэ? Би бурханыг мэдмээр байна. Бурхантай би ойртмоор байна гэж хэлж байгаа хүн бол бурханы үгийг хэрэгжүүлэхэд хангалттай. Яг хэрэгжүүлж байгаа мөчөд эзэн өөрийгөө илчлэн харуулдаг. Зэйн үгийг хэлсэн чинь нэг шавь нь эзэн та бидэнд өөрийгөө илчлэх атлаа ягаад ертөнцид илчлэхгүй юм бэ гэж асуудаг. Тэгээд өнгөл зөвхөн бидэнд л илчлээд байгаа юм. Ертөнцид бас өөрийгөө харуулчих л даа. Заримдаа ертөнцийн хүмүүсийн хувьд мэднэ гэдэг юм дарагдсан юм шиг тий. Эзэн эсэгийг олж харж чадахгүй аа. Бурхан гэж юу гэсэн мэдхгүй танихгүй байгаа даа штэ. Аа тэгэхэд тэдний оо асуулт нь болохоор Есүс юу гэсэн гэхээр хин нэг нь намайг хайрлуул үгийг минь тэр сахих өгөөд эцэг минь ч түүний хайрлан бид түүн рүү очиж түүнтэй амьдрнаа. Намайг ийс хайрлагч нь үгийг минь сахихгүй. Та нарын сонсож байгаа үг бол миний хойш харин намайг илгээсэн эцэг хүлээ. Би та нартай хамт байхдаа үнийг хэлж байна гэд чашаа яриад тушаал заавраад өгдөөлдөө. Тэгээ би урд нь ингээ гайхаад энэ асуултанд ингээ хариулах гээх ч яав энэ юу болчих вэ гэж боддог жаа. Дараа нь юу ойлгосон гэвэл аа яг эзэнт хайртай хүмүүс үгийг нь сахих үед эзэн мөрийгөө илчилдэм байна. Энэ онцгой илчлэлтүүдийг авч эзэнд их ойрхон дотн болоод байгаа нууц нь ерөөсөө тэр юм байна гэж олж харсан л да.
Тэгэхээр үгийн сахиснараа нэгэсэндээ бурхныг илүү их таниж мэдэж замыг хардаг. Бурхан ч бас үгийн сахиж байгаа хүмүүст их тааламжтай хандаж тэр хүмүүст өөрийгөө улам илүү их цааш нь лавшруулан өөрийгөө илчилж ойлгуулж өгдөг байна шүү дээ. Тэгэхээр сахидгүй хүмүүст бол бурхан харагддгүү, ойлгогддгүү,
илчлэгддгүү
байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бид бурхантай гэрээ тангараганд орсон хүмүүс бид түүний тэр гэрээний үгийг сахих нь их чухал байна. Тэгээд энэ ариун амьдрал итгэгч хүний энэ ариун амьдрал, ариун гэр бүлийн юу бас ариун байх чанар нь өөрөө ариун байх тэр нөхцөл нь өөрөө
бидний үгийг сахих.
Тэр ариун үгийг сахих. Тэгснээрээ яг энэ ариун амьдрал чаш явах нь гэдэг сахихгүйгээр бол ямар ч бүтэхгүй байна.
Тэгээд зөв өөрөө бас энэ үгийнхаа талаар юу хэлсэн гэхэлэр миний буулга амархан та нар харин хүнд ачаа үүрээд ингэж зовёож ядарч байгаа хүмүүс над дээр хүрээд ирээ. Тэгээ миний буулганд орох юм бол та нар энэ золонгоос ангиж ирж бүр амралтыг би танарт идэлүүлнэ гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ хүмүүс болохоор бурхны үгийг дагаад ингэ дуулахт амьдрын тэгэхээр нэг л их амар зовлон дотор ороод маш их ачаа өрнө гэж бодоод байдаг. Үнээр дээр ачаа хөнгөрн аюу сайхан ажралтай бүр бэлгэсэн амьдралаар амьдарч болно. Дандаа сайн сайхан зүйл бэлгэсэн тийм гоо амьдралаар амьдарч болно гэсэн тийм нууцаас энд явж идэг.
Тэгээ гэр бүлийн амьдрал бол ачаа дамт болно гэж харахаас илүү хэрвээ эзэнт очих юм бол гэрийн доторх хэрүүл, маргаан, тэмцэл, үйл ойлголцол эсвэл нэг тийм дараа дарамт гэж бодож байгаа зүйл нөр эзэн Есүс Христ дотор тэр нь хөнгөрөх нь шүү байхгүй болгоно шүү. Яг тэгэхээр тэр ачаа дарамт байгаа шалтгаан ердөө л бид эзний үгийг сахидаггүй, гэрээнд үнэнч биш үйлдэггүйгээс болж тэр ачаа дарамтыг өөрсөн дээр санаатай үүрдэг хөнэ тий. Тэгээ Есүс болохоор тэр ачаа гэж хөнгөлөөд өгөө гэдэг.
Тэгээ яагаад бурхны үг өөрөө ийм хүчтэй нөлөөлөддөг гэхээр энэ амьдралыг зохион бүтээсэн итгээд нөр бурхан баггүй. Тэгэхээр амьдралыг зохиогч учраас энэ амьдралыг яаж амьдрах вэ? Яавал сайн байх вэ гэдэг аягүй сайн мэдэж байгаа. Тэгээ тэрийг бидэнд ингэ заавар болгоод энэ Библиэд номдо бичиж өгсөн байна. За бүгдээрээ тэгээд тангараа сахиад энэ үгийг биелүүлээд ийм ажралтай сайхан амьдрахыг ирүүж гин.
Ар гэрийнх нь ата ачаа гэж бодож байгаа зүйл нь хөнгөрөөд эзэн дотор явахыг бастаа хүнд ерөөё.
За баяр таа.
Баяр таа.